göstermesekler. Ağlık kıtsılığının fonunu Türkmen telekeçileri çörek önümlerini ekspert etmeye tayarlanıyor. Türkmenistan 1 milyon tonlu paxta hasılının yığınalanlığına diyar atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin bayaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin Tomasa Sikenlerin basını Türkmen görünüşleri. 44. kepte atlı fotoserviyimiz çekker. Onu yurt içinden düşürülen suratlar sinlap, siz hem bize öz düşürün tehtin fotosuratlarınızı yollap bilirsiniz. Şeyde de bu kepte Moskva'da yeni Dutar'ın ovadi yanlarına atlı videomuz köp Tomasa çekti. Bu videoda Moskva'da Nurhal Mehmedov'un hormatına geçirilen Dutar'ın Ovada adlı halkara saz festivali hakkında malumat veriliyor. Bu hepte en köp gurrun edilen gepleşiklerimizin başını Türkiye'nin güç idarası bozkun Türkmenistanların yurttan çıkmaklarını talep ediyor adlı gepleşik çekiyor. Şeyle de dinleyicilerimiz, okucularımız Berdi Muhammedov'un videosu sosyal medyaya yansarılıp köpler onu yansarlı adlı malumatımıza köp tesvir, pikir kaldırıptırlar. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın adat pikir etmek mümkünçülüklerinden peydalanmağı, öz pikirlerinizi paylaşmağı çağırıyoruz.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahifasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Kepdenin zemini Türkmenistan'ın akıp altı yığımı yağdı, meczur dekmet var adakı mağlumatıyla devam ettiriyor. Yurdun oğul hocalık puğdağının akı işleri ilgiderli tankı dediyen devlet başkanının bu yıl gov paltı hasılının östürülüp yetiştirilenliğinin tasdiklamağına karamazdan Resmaşkava'nın bu yıl hem paltı planını doğulmağının ansat düşmeyenliği haber veriliyor. Bu temadan kardeşim Maksat Atay'ın tayarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'ın devlet metbuğutunu paltı plan borçnamasını doğrulan etraptır velayetler vardı. İzli izine haberlerin çap edilen vakti, büccet işgərlerinin yurdun dürlü küncüğünü henizem paltı meydanlarını mecburi çekilen vardı mağlumatlar gelip qoşuyar. Daşoğud ve Levap velayetlerinin paltı frontunak sonki yağdaylar vardı. Adatlığın yurt içindeki haberçisi gidlinlik şertlerine 9. noyabrda mağlumat verdi. Regionlarda paxta plan borçnamasının bercağı edilenliği varada devlet metbuğutunda xabarlar yayradılsa da, büdjet işgərleri henizem paxta çekilyar. Men Daşoğud ve Levap velayetlarındakı kəvir yağdaylar anıkladım neyip xabar çaytdi. Daşoğud velayetinin Boldumsaz Göroğlu Sapar Murat Niyazov yar etraplarını henizem mekteplerin ve çağalar bağlarının işgərleri paxta uğradılyar deyip ol sözüne qoşdu. Paxta mevzimi boyunca Levap velayetinin etraplarındakı sonki yağdayları öğrenyen xabarçıyımız, Türkmenabad şəhərinin bilim ve sağlık puğdoğunun işgərlerinin henizem paxta meydanlarından dolanmanlığını aytdı. Düğün 8. noyabrda Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğu Levap velayetinin özlerine tavsırılan paxta plan borçnamalarını bercağı edenliklerini xabar verdi. Mağlumatta aydınmağına göre Levaplı kərineçiler devletin harmanına 300 min tonnadan qovraq paxta tavsırıbdırlar. Yöne entek meydanlarda xasıl köp paxtanın qalan bölüğü yetkisiz ve en sonki xanasına çenli yığınanıp alınır deyip devlet metbuğutu Levap'ın paxtası varada gürrünü devam ediyar. Yurtta devam ediyen paxta mevzimi varada ilgiderli mağlumatları çap ediyen Türkmenistan'ın alternatif haberleri sahiti 8. noyabrda Mari'nin mecburu paxta kampanyası varada mağlumat verdi. Onunla aydınmağına göre sentyabrın başından veri Mari şehrinin 14. mektebinin qavadına kəbir mekteplerin hocalık işgərleri ve muallimleri yığınanıp paxta ekidiliyer. Şeylin okutların şehir boyunca sahanı 30'a yetiyer. Ehli büccet edarılarının ve kərxanalarının işgərleri, medisini puğdoğunun işgərleri lukmanlar paxta gidiyer deyip, Neşir Mar vilayetindeki mecbur paxta varada xabar veriyor. Devlet metbuğutu hazırki vaqtda yurt boyunca 1 milyon tonnadan qovraq paxta hasılının yığınılanlığını aydıyar. 5. noyabrda geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde verilen mağlumata göre, yurt boyunca paxta tayarlamak varadaq şartnamalayın borçnama 95% yerine yetirilibdir. Meclisin devamını Prezident Qurbanguly Berdimuhammedov meydanlarda qalan paxtanı çalt yığınama üçün bar bolan firişteleri qoşmuşu cemlemek tavşırdı. 22. oktyabrda geçirilen hükümet maslahatında olsa, Prezident paxta yığımının gönecai derecede qurulmayanlığını aydıp yığım mevzumunun quruluşunu nəqililik bildiribdi. Şonna Azatlık Radyosu'nun hükümeti yakın çeşmesi maslahatın iyi ziyanı beren mağlumatını Bundan beýlek ýurduň ähli künjeklerini raýatlary köpçülüklüğün paýta ýygmyna çekmek çärelerinin güýçlendirilýändigini habar beripdi. Şondan soň paýta boýunça güýçlendirilýän mezburi çäreler barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam etdi. Düýün 8-nji noýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagtda Lewap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Ceyhun Dayhan birleşigine käreneçleriň körekleri el bilen ýygnamagy mezbur edilýändigini habar berdi. Häzirki wagtda Ahal we Lewap welaýatlarynyň käreneçleri özlerini tapşyrylan paýta plan boşnamalarını rehmi metbuğutu göre doldu. Halkarı hukuk toporları Türkmenistan'ın pahtı önümçülüğündeki mezburu zähmeti tanqid ediyer. Devlet medyası pahtı mövzümünün sunuğu değişkerlerinin aydımsaz çıkışlarını çapak çalıp tomoş ediyen galı vertedi. Yığımına kitap okap ağrı kesiyen pahtıçıların video görünüşlerini efire veriyer.
Azatlygyň Balkan vilayatyndaky çeşmesi Sewtin meden aňly medaralarynyň işgärleriniň uşdan tutma diýen ýaly oktýabr aýynyň aýlyklaryny alyp bilmeýänliklerini habar berýär. Şeýlede Türkmenewit döwlet konserniniň Balkan vilayatynda ýerleşýän Gamyslyja Newit, Gumdag Newit, Balkan gadaqdyrys önümçülük gürleşikleriniň işgärleriniň aýlyklary Azatlygyň habarçysyna aýdylmagyna görä 9-njy noýabrda hem plastik kartlara geçirilmedi. Bu maglumat Türkmenewit konserniniň 2014-nji ýyldan beri öz daşary ýurtly potratçysyna 8 million dollardan ograk bergisini töläp bilmeýändigi barada çykan habarlaryň ýa-da gabat geldi. Newitçiler aýlyklarynyň plastik kartlara geçirilmeginiň giýjikdirilmeginiň diňe bir problemadygyny sebäbi gelen puly nagtlaşdyrmagyň hem esli wagt alýanlygyny gurrun berýärler. Pul geçende hem sol gün onu bankomattan alıp bolmayar. Sebebi bankomatların birine pul olsa onsunda pul yok. Sebebi adamlar ağladan danının novotu durup bankomatlarda bolunca pulu derrev alıyarlar deyip adatlığın havarçısı bilen kuruluşan 50 yaşlı nevitçi kurrun verdi. Bir yagdaý Sewtin aýlygy araşýan ýaşaýjylaryny çykalga gollamagy, köplenç öz plastik kartlaryny paýtagtdaky tanış bilişlerini, dogan garandaşlaryna ugradyp pullaryny Aşgabatda nagtlaşdyrmagy mezbur edýär. Aýdylmagyna görä, bu tapylan çykalgy hem çykdaýy talap edýär, ýagny kartlar alyp gidýän we nagtlaşdyrylan pul alyp gelýän taksi sürüjüler öz hyzmatlar üçin 20 manat hak alsa, pulu nagtlaşdyran tanışlar 20 manat soraýar. Bankın öz hyzmatlar üçin tutýan 1%-ni hem üstüne goşsaň, her aýda aýlygyňdan zähmet hakyny eliň almak üçin 50 manat jemesi pul ýetirýärsiň diýip aýra-aýrylykda urlaşan newçileriň ikisi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle dol bir ýagdaýyň olalym giýjigip gelýän aýlygyň ýene bir hepde jemesi giýij alynmagyna sebäp bolýanyny sözüne goşdy. Aýlyklaryň giýjikmegi Balkan welaýatynyň Newit gapudawynyň başga regionlardan gelip köpçülüklerini işleýän işçileriň ýagdaýyny hasy beter kynlaşdyrýar. Sebäbi olar wagty usul diýilýänini 15 günläp meýdanyny Newit çykarlaýan ýa-da galalýan ýerlerde ýaşap 15 günden soň öz owlaryna gatnaýyp işleýärler. Uzak aralygy gatnaýyp öýüňden uzakda ýaşap işleten pul has kän gerek bolýar. Her aýda aýyň 10-na çenli pulumyzyň gelmegine garaşýar. Emma bu köplenç bolmaýar. Onsoň ýygymyzda öýe gaýtsak bolamyzda yerli ýaşaýjylardan, bili işleýän ýollaşlarymyzdan kardyna pul soraýar diýip wagt usulyny işleýän Lewapli işçi adatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň aýdyanlaryny Mar welaýatyndan Balkana gatnaýyp işleýän işçileriň hem bir näçesi tasdyk etdi. Aýlyklaryň giýjikmeginiň sebäbi açyk aýdylmaýar. Bu arada edara ýol başçylarynyň soralanyny işçileriň sözlerine görä olar biz kimin näçe gün işlendigini we näçe aylyk almalygyny görkezýän tabelleri banka tapşyrdyk, bizden günä sowurly diýip jogap berýärler. Bank ýollaşçylary bolsa, mal ýolgamyň nak çeşmäniň aýtmagyna görä aýlyklaryň giýjikmegini paýta ýygymy bilen baglanşdyrýarlar. Ýurtda paýta ýygymy dogam edýär. Biraz sabr edin. Odaly bilen paýtaçylaryň rehmet taklaryny tölemeli. Balkan vilayatynyň aýlyklary biraz giýjiger diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurulýan bank resmiýeti aýtdy. Emma muň aramazdan yerli finçiler Türkmenistanyny paýta ýygymy möhümünden başga wagtlarda hem soňky bir ýylyň dowamynda aýlyklaryň 10-15 güne çenli giýjikmeginiň adaty da öwrülýändigini aýdýarlar. Ýogsa ýurdun rehmet kodeksinde her aýyň aýlygynyň soňky aýyň 5-ni çenli berilmeliligi aýdylýar. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini Türkmenistanyna kitap we kitap okumak medeniýeti barada söhbetlen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz Aşgabatly Azam Murat Bugaýew. Aman rat 7-nji noýabrda prezident Berdimuhammedow döwlet kitapxanasynyň işini ösürmek hemde onu giňeltmek bilen baglanşykly meseleler bilen tanysdy. Şoňlan bir wagtda Türkmenistanyna soňky 10 ýyllyklarda kitap türlüliginiň peýdelenligi, kitap okumak medeniýetiniň aşak gaçanlygy barada aladaly pikirler aýdylýar. Şu ýagdaýlar bilen bagly soňky täzeler gurrun berseň, dogrudan hem kitap meselesinde nähili özgörüşlükler bar ýurtda.
Yurtta tak sonku yürüyemme bir yavrı duvan edilir. Yavrı karasının ülkezinlerine kurmuşlar ve mağazmesine yaptılar yapıldı. Ondan sonra bu karasının masinasyon müdürüdün Tolhan Çemek Tuhay'ı sürüklerdi. Mesela yaptılar diyeceğim durumu bakanalar bile yapıldı. Bir yavrı doğru siyasetle o yaptılar sonra veriyen Sami Tuhay'ı sürüklerdi. Son kıyıları da bitti seti hemşirde. Oğlan yanında rakı okuldu. Ahır her zaman tutma edilir. Şimdi kitap edilir. Sardara olan ağabey kitabı öğrendi. Okuduğunu rotlandırıyan, okuduğunu öğrendi. Ümmetlik bilen çeperefellerle oktu. Her zaman edilen devlet siyasetinin varlığı tanklı okuduğumlar var. Karverde de daha şeylik görmüş olalım. Bu ağırlı film çap ediyor. Her zaman tutma edilir. Şimdi yani kitaplar son böyle çap ediliyor. Olurdu da tanrı kitap mıyı çağırlar öğretmenim. Türkmen halk erkekleri yeni ayrılır. Ben bahsü ve klasik ayrıların doğrunun ne belli senesine kavat gelse. Çoların kitaplarını çap ediliyor. Yani onun tanrı Trajda çap ediliyor ya da olmasa şor men 5-40'da çap ediliyor. Elbette hem Lotkondriyan çeteri de yaptırıyor. İşte oku kitaplarından çap etmek gitti. Füyüncünlük, üstüne füyüncünlük. Bundan bolt bilhör. Brian Molenov, onlar şiirinin olan geçirilen çok mekmetlerinde. Yurdun bilim bulgumuna serenzen veriyen Vinci Primer. Öz kısımlı oku kitaplarının 50 verisinin kim çap edilenliğine aitti. Onu iyi yani. Edirson matlaatta çıkışeden öğren medeniyet uğruna nesliyat uğruna ferenzen veriyen Mr. Primer Avdiyoğlu'ndu oku kitaplarının 59'unun kim çap edildiğini şoların kolay ullerde çap edildiğini aittu onu. Çepere de yatakımın ağır doğrusu edere gururum ömü yok tevabi. Muhammed'in de başlangıcı. Çeper bürücülü bir ilden kadalarlık karatağına olur. Ne? Bir giden sevabın göz başında şu doğu.
Aman radini bir taraftan cemiyette bilimli kadrların düşünceli ilatın gerektiği aydıl. Yani hakimiyetler bu meseleyi kaytadan seyretmek fikrini etmeyerler mi? Şeyle fikirler cemiyette eşitilmeyer mi? Sebebi kitap çıkarılmasa ya kitapların dürlüğü azalsa cemiyette fikirlensin derecesi kem, ilatta fikirlensin derecesi kem, soğut düşüncenin derecesi kem aşağı kaçar deyip ekspertler aydıyarlar. Şimdi şu yağdaylarla bağlılıkta intelligensiyanın arasında nehil fikirler var.
İntiliyansiyanın arasında doğru sığır batırı tıkrayıp bilen yok. Öğren köpüsü şöl doğru sığın şöyle yaptı uğruna kalın bir yazı var. Ben yaptı uğruna bilen gururum. Harplık bilen ruhnamanı kozan buraya başka kitapla emek etti. İntiliyansiyanın bir hindi yatofu o dönünü menziyorsun. Şimdi iktidarın adım ıktidarını oynayan rolü, iktidarın cimmette oynayan rolü hakkında Zan ağırını gururum edeyen adamlar var. Bunları yolucu da ağırlık koydum. Hem nasıl inanırdım oldu. Yaşlar değerli, yaşı bir çene varan adamlar. Yine şöyle iktidarın okuyan doğru iktidarın izlerini çap edilen doğrunu yaptılar. Şu arada zan ağırını gururum ediliyor. Hem de her ömrünün okumağı hiç de tatmayanlıklarından karrı zor olup bilecek kitapların yokluğundan değinenler bir. Bizim her gibi intelligent diğerlerimiz doğrusunun bir beylör cemiyeti üstüne atanak çekmek metine yok. Ölün önü elime diplomalarının bilen hayıftır var okuzağın torunun bilen ol. Yöntekten intelligentini anladın ol. Bizim cemiyetimizin bittiyse eli diplomlu yönü intelektüel fikirden terilipdim, baş döşeyen adamların kazanını köpeliye.
Aman Muradın, Sapır Murat, ne hafta uğruna yaşların ruhnamanı okumağı yıkkın edenliği ya da yıkkın ettirilenliği aydılıya. Bu belli bir derecede sinaglardan geçmeğin ve deyipalmağın bir şerti yok münne keherdilip koyuldu sebebi. İnni sonku de orada Berdim Hümmet'in adından çap edilen kitaplar yaşlar tarafından okuluyar mı? Ya onları çok kitaplar okumağı, öğrenmeğe mezur ediyorlar mı? Şu yağdayı ne ahili?
Berdim Hümmet'in yazdığı deyilen 50'den köprak kitabının eksik olmasa da belli bir bölümü okuyup programmasına girdirdi. Yetbetlerin hem de yokrak uzaylarının okul programmasına şöyle herler öğrenciye deyilmek okulçu kılattan kılığa geçecek oldu. Ya da üstüden okuruktan böyle kurfa geçecek oldu. O kaynağın devamlı okul programmasının talebi. Onu derdiye etmek oluyor. Okulçuyunun da üstüden de borcu. Onu şeyler etmem düşünmüyorsun böyle.
Aman bak, dedim sonku de orada Türkmeni deviyatında bir adını aktarıya yeteri yok mu? Yani yağışları önüne çekken, misal için önküyürlerde kurbanalar ediydi, koşkuları okulurdu ya, beylek kevr sahillerin, yazıların, eserleri, kitapları okulurdu. Solar derecesinde yaşaların yarpısı derecesinde okulayan eserler yok mu?
Yok. Şeyin eserleri yok. Hatta bir yağışlara soruları bir belkın yağışlara gerektiren de şu yağışların da iktidattan soğuşalığı bezgeri bezgek kurulluğunu bir tür şeyle eserleri yok. Buraların aklıdı. Hatta her neyse genin oranın fedine safarında Türkmen maşını oranına Türkmen maşını vasf edip yalan koşullarını hazır kılamağına dönüp duruyorlar bir kısana. Sözü hiç göz yerlerdi. Zoracılık gözlüğü yok. Umman olur edebiyat değilim zaten. Murat olur. Kimdir bir deyip durur adam ruhunun yüzüne erdi. Dönür. Ben onun yüzüne erdiğine ben özümde şükvenma olayım. Onu adamın huzuru olacak. Eferler yazmak hakkı. Umman tükremedin o iki yaka. Şu yaşlı eferi yazıyandır. Şunlu şartlar vardır diyelim. Hatta sonra kadınlığa düşürü kitaplarımda ben kâbirde o hak gördüm. Avtarlar bile konudan eleyen katmaşığa yaşarttan bölün şol orada da. Bir rejimi hâdır ki gördüleyen siyaseti tankıyı dedi yani. Olan bir bozuklu tankıyı da çeper edebiyat derneği hem bir şerarat verenin diyecek yaptığı derecesinde edebiyat gördü da gölgeyi yağdaydı Türkmenistan'da hâdır. Ben bilmedim şunun içine yiyen bolca ve işin boyutluğun fiyen olmamın mümkün. Tevari önde kâmede kaytaladık ıstıfadiyeti 4-5 yılda düzeltik olur ya ona adamın kurfakı boşası. Edeviyat sınıfı kendine okluğunda onunla onu düzeltmek için 10 yıllık varım ağır olur bitmen çak ediyen.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Azamhan Murat bu aýfylan Türkmenistanyny kitap we kitap okumak medeniýeti barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça size näme pikir garaýyşlar bar? Bir de ýazyň, telefon ediň.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldugçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleyer Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hetdeniň jemini Kavurla kavurçymyz Saymerdan ul Muradi bilen söhbetdeşlik esasında owgan nepter bilen dogam etdirýär. Goloýda çykan habarlara görä Türkiýanyň Çalkol dinik firmasy Türkmenistanyň Owganstany we Pakistana çekiljek elektrik geçirji taslama 1.6 milliard metrini maýy ýatırmagy razy bolupdyr. Bu arada owgan habar serwisleri habar berdi. Kavurly prezident Aşraf Ghaniň gatnaşmagyna gurulan dabarada Owganstanyň energiýa we suw ministriniň wezipesini Netriyan Muhammed Kulağın bilen Çalkol dinik kampaniyasının başlığı Ahmet Çalık özleri düşünüşmek zarnamasını gol çekti deyip havarda ediliyar. Neşir'in Owgan ministerinin sözlerine sarılanıp yazmağına göre bu taslama durmuşa geçirilse Owganistan'ın Pakistan'ın her yılda Türkmenistan'ın 1000 megawatt elektrik toğunalar. Munun üstüne o Wansan yılla üstünden geçiren elektrik toğu üçün 100 milyon dolar girdezeler. Soňra bir wagtda synçylar o Wansana kopsuluk ýagdaýlaryna üns çekýärler we Türkmenistanyň öňkü topuk proýektini, ýagny o Wansanyň üstünden Pakistana we Hindistana gaw geçirmek baradaky taslamasyny hem sorag astyna alýarlar. Saýmerdan uly täze habardan soň kopsuluk meseleleri bardy gurrun esek. Eýsem elektrik geçirjiniň o Wansanyna 750 km çemeti aralyga uzamaly elektrik geçirjiniň gurulmagy üçin, işlemek üçin kopsuluk ýagdaýlary nähil bu barada näme aýdyp bolar? Çünkünde nähil ilerlemeler bar bu meselede.
Usulun belleşini riyaz bu elektrik getirdi hemen top proyekti barada ilalaşıklar boldy. Emma Wansanda hopluluk meselesi, Gowdel hopluluk meselesi sebäpli top proyektiniň hem guruluşyna henüz owan toprağında başlanmady. Bu sanam şu gün orta Wansanda hopluluk şertleri has yaramalarında galya demir gazak Wansanda hem hopluluk şertleri uwerlikler.
Saýmerdan günnün gönsü elektrik geçirjisinin geçsek uğur hakkında gurrun etsek, şu yerde şol uğurda howpsuzlyk ýagdaýlaryna ähli.
Men giýjek bolýanym şol uğurda howpsuzlyk şertleri ýaramaz bolupdy. Misal üçin aýdylanda bugün orta gün Matar Owgansanyň Hyrat vilayatynyň başlasa Hyrat vilayatynyň hatda şäherinde de howpsuzlyk şertleri ýaramaz etraplara tutuşlygyna dünýäli şu obalaryň hemmesinde talebanlar jeňçiler hereket etýär. Ol jeňçilerim diňe talebanlar da Owgansanda şu teröristik toparlar 20-den uğrak terörist toparların hareket ediyandık var arada maglumat verildi. Günü gün matara Afganistan'da. Onun geçtik para velayetinde bir günün içinde bir 50 daha Afgan harbi güçleri öldürüldü. Bunun da dünyalı şeyle vakalar yüz verip Helmand velayetinde de yağdaylar okuvu değil. Onun son Kandahar velayetinde de hopsuzluk şeritleri has yaramaz. Hatta şu Kandahar velayetinin polisiya başlığı öldürüldü. Olam şu bir uli yığınakta o hopsuzlygy üçin berk üçin edilen häkimlik binasynyň içinde öldürildi. Ondan soň şeýle ýagdaýlar gözüňe getirsen bu proýektiň häzirlikçe amala aşygy garanky görnýär.
Saýmerdan şoň bilen bir wagtda halkara hopsuzlyk güýçleri Owgansanyny konfliktler soňlama ugruna tagalla edýärler. Şoň bilen bir wagtda golaýdy NATO-nyň baş sekretary Owgansanyna baryp Talibany parahatçylyk gepleşiklerinin başına geçmäge hem de bir-biri öldürmegi bet etmäge çağırdy. Şoňla birlikde Orsiýetde hem parahatçylyk gepleşikleri geçýän Talibanyň delegasiýalarynyň gatnaşjakdygy aýdylýar. Endi bu ýerde konfliktleriň soňlanmagyna bir umyt ýokmy? Yerli synçylar, yerli analitikler, ekspertler näme diýerler? Bu howpsuzlyk näme bagly Owgansanyna?
Indi Moskwada geçirilen maslahata Owgan wekileti Owganistanyň resmi wekileti gatnaşmaýar diňe parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň bir näçe agzasy oňa gatnaşýar Owgan hökümeti oňa gatnaşmady. Indi näberde howpsuzlyk meselesi bilen bagly aýdylanda Birleşen Halkara güýçleri şu howpsuzlygy üstün etmek boýunça elbetde Owganistanda jeňçilere garşy guruş alyp barýar. Şoňa garamazdan howpsuzlyk şertleri gün sayn ýaramazlygynda galýar. Gün sayn ýaramazlaşýar. Owgan güýçleri günde ýitki çekýär. Owgan güýçleri gün matar Owganistanda, Demirgazak Owganistanda, Gündogor Owganistanda şu jeňçilere garşy guruş alyp barýar elbetde. Ýöne guruş alyp barýanyna garamazdan jeňçilerim güýçlenýär. Jeňçilerin hatda Owgan güýçlerinin elinde bolmadyk ýaraglaryň jeňçilerin elinde bardygy barada maglumat berilýär yerli habar ferişdelerinde. Şonuň üçin jeňçilere garşy guruşda Owgan güýçlerinin üstünlik kazanyp bilmeýändigini, hatda Birleşen Halkara güýçleriniň hem üstünlik kazanyp bilmeýändigini bilermeller aýdýarlary. Häzirlikçe bu proýektleriň bu ýagdaýda amala aşjakdygy bir az kyn görünýär. Hususan bol Türkmenistanyň geçiriljek bolup gözüňde tutulýan top proýekti, top gaz geçirjisi hem elektrik geçirjisiniň guruluşyna eniz başlamak 20 kadyp çöýdip bilermeller aýdýarlar. Belki eger şu ulalaşyk bolsa talibanlar bilen onda bu proýektleriň amala aşmagy mümkin bolar diýen pikirler hem bar. Ýöne talibanlar Owgan hökümeti bilen günüden güni gepleşip geçirmäge razylyk bildirmeýär. Olar şu Birleşen Halkara güýçleri hususan Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen parahatçylyk boýunça gepleşip geçirjekdigini aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarçyny Saýmerdan ul Murady bilen Owgansanyna howpsuzlyk ýagdaýlary şoňlan birlikde de Türkmenistanyň Owgansanyň üstünlerini geçirjek bolýan geçirjilerniň howpsuzlyk ýagdaýlary barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip otaryar. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlaryna galyň.